Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
Krásné středeční dopoledne vám od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová. Doufám, že si dnešní dámskou jízdu dostatečně užijete. Tak jednak se potkáme s bavorovskou hospodyňkou alias Veronikou Králíkovou a budeme hovořit o martinském posvícení. Myslíte si, že na to už je pozdě, když jste třeba husu měli o minulé neděli, ale vůbec ne. Dozvíte se, že svatomartinské posvícení se vždycky slavilo právě víkend po 11. listopadu. No a to bude právě teď. Ale rozhodně vás v dámské jízdě zvu na pánskou jízdu, protože přesně takovou si užili herci Jan Révaj a Pavel Liška a jejich kamarád, motorkář a kameraman Hinek Bernard a vydali se za lidojedy do Papuji Nové Guineji, protože vandráci, přátelé, motorkáři a filmaři, jak už se vám je teď vyjmenovala, zažili nebezpečnou expedici na druhý největší ostrov světa, na divokou Papuu Novou Guineju. A na jednom z nejméně prozkoumaných míst světa ještě donedávna platili některé domorodé kmeny za obávané kanibaly. K cestě do magické džungle vandráky inspiroval známý český cestovatel Miloslav Stingl. No a za tajemnými Papuánci se už minulou neděli mohli vypravit v píseckém kině Portage a také v českobudějovickém Sinestaru v obchodním centru IGI. A 14. listopadu, což je zítra, tento film bude uveden do kin po celé České republice. Takže to je takový předkrm, který u nás uslyšíte v dámské jízdě. A rozhodně si nenechte ujít mini zalistování lunárním kalendářem, které vám teď posílám. A to, že pokud se rozhodnete věnovat nějaké očistě organismu, tak ideální čas je v pátek 15., protože je úplněk a to je nejvyšší příliv. Takže chceme-li držet půst, protože si přejeme být zdraví, je nejvyšší čas. Navíc je tam bík, znamení a ten ovlivňuje krk, mandle, čich, chuť, týl a ramena. A pokud náhodou už pociťujete nějakou formu nachlazení, zkuste inhalaci. Vdechování vodní páry nad hrncem horké slané vody, nejlépe s ručníkem přes hlavu, protože inhalace uvolní nos a zvlhčí sliznice. Při kýchání, a to asi nemusím dodávat, si vždy zakrývejte ústa. Vzduch, který při kýchnutí vydechnete, sliny, hlen, mikroorganismy, se totiž dostává až do vzdálenosti 4 metrů. No tak teď jsme se tak trochu postrašili, ale já věřím, že si to budete užívat v pohodě a že víte, co se má. A protože v pátek začíná pro naše tělo biologická zima, kdy jsou citlivější ledviny a močový měchýř, tak si na to vše rozhodně dejte pozor. Důležité je se starat o sebe a mít vždy dobrou náladu a pohodu. Tak to doufám se vám podaří i při dnešním poslechu dámské jízdy. Ještě jednou příjemný poslech přeje Mirka Nezvalová. Bavorovská hospodyňka Veronika Králíková nás celý rok od ledna každý měsíc provází nejrůznějšími tradicemi, protože ji okouzlili a okouzlili ji natolik, že má svůj Instagram a Facebook a web Bavorovská hospodyňka. Můžete ji sledovat, ale v našem rozhlasovém vysílání určitě sledujete také, protože vrátit se k některým tradicím nikdy není na škodu. Tak my jsme oslavili svatého Martina, ale já mám se svatým Martinem spojený nejen ten jeho příjezd na bílém koni, ale především se svatomartinským posvícením.
Hezký den a to já mám také. Svatomartinské posvícení je moje nejoblíbenější posvícení a ač se u nás na jihu úplně tak často neslaví, tak u mě doma se slaví ve velkém už několik let. Svatomartinské posvícení, to je husa, hnětýnky, rohlíčky, koláče, kaldon. To je prostě posvícení, jak má být. A samozřejmě nesmíme zapomenout na svatomartinské víno, které já absolutně miluji.
Takže ano, 11.11. v 11 hodin to vždycky startuje, to je to letošní víno, které nám dává ochutnat, jaká úroda nebo naznačuje, jaká úroda bude, ale jaké tradice se vztahují k tomu svatomartinskému posvícení. Maminka mého muže vždycky dělávala martinské rohlíčky, plněné ořechovou náplní.
Ano, přesně tak. Tak když začneme u těch rohlíčků, teda, kterým se říkalo i rožky, podkovy, rohlíky, rohy, tak ty vlastně značí podkovy koně svatého Martina. A přesně tak, jak říkáte, měly by se dělat s lísko-oříškovou nebo s oříškovou náplní. A je to proto, že ty ořechy přináší štěstí.
My si ale povídáme vlastně v datu, které už se nevztahuje k 11., tedy k tomu příjezdu Martina. A přitom mluvíme o svatomartinském posvícení, tak nejsme tak trochu mimo.
Vůbec ne. Svatomartinské posvícení se právě slaví první neděli po svatém Martinovi. Tudíž tento rok je to na 17.11. na svátek, ale ono toho 11.11. je spíš významné datum právě pro ty vinaře a proto, že by možná mohl přijet Martin na bílém koni. Už mnoho let se to nestalo, ale aspoň tedy u nás. A pojďme si ale říct vlastně, co je to posvícení, nebo kdo byl ten svatý Martin. A když jsme u těch tradic, tak proč právě se dělá ta husa? Svatý Martin se měl stát biskupem, je taková legenda, a protože byl velmi skromný a nechtěl to přijmout, tak se říká, že se schoval k husám. Ale jak ty husy neustále kejhaly, tak ho prozradili a posléze tedy on řekl, že na jeho svátek bude dělat husa, že se bude péct husa. Jsou to opravdu jenom legendy, protože další legenda třeba praví, že měl biskup svatý Martin moc rád husy a proto se dělá husa na jeho posvícení. Takže jsou to takové jako legendy, kterým můžeme a nemusíme věřit. Ta husa je takovým symbolem. Já třeba i když prostírám na svatomartinské posvícení, tak tam mám takové postavičky hus, protože to k tomu prostě patří. Je to opravdu, jak jsem říkala, mé nejoblíbenější posvícení a my si ho opravdu doma užíváme. Pečeme takzvané hnětýnky. Jestli je znáte vůbec, nebo ne?
Ano, já je znám a my jsme hnětýnky vždycky pekli na pouť v Chlumu u Třeboně, kam přijížděla moje babička Justýna z Milevska pravidelně, ale vím, že hnětýnky si pamatují i ze svého dětství, takové ty hvězdičky poskládané nahoru na sebe. Takhle to bylo u nás, že třeba byly 3 až 4 na sobě.
Tak a to je přesně zase kraj od kraje, je to něco jiného. Někdo jim říká hnětýnky, někdo jim říká mětánky, někdo jim říká hnětánky, každý prostě to má jiné, každý má i jiný recept. Hodně na Šumavě, na Javorníku třeba, se dělají jenom takové z lineckého těsta, prostě nizonké, kytičky to jsou, někde se přesně dělají ty hvězdičky. A u nás se vždycky dělalo z piškotového nebo střeného těsta, prostě taková buchtička, taky vyloženě taková jako kytička, která se zdobila. Hodně se zdobí takovými těmi cukrovými ozdůbkami, které se kupují, a čokoládou. A dříve vlastně tuhle tu hnětýnku dávala dívka chlapci jako poděkování, že celý rok s ní chodil tančit. Protože samozřejmě už máme listopad, blíží se nám svatá Kateřina, poslední taková velká slavnost před tím, než se celý prosinec utlumí, dá do ticha, takže k tomu posvícení ona mu vždycky dávala takhle jako poděkování a předurčovalo to, jak byla hodně zdobená ta hnětýnka, tak to předurčovalo, jestli s ním jako počítá do toho dalšího roku, anebo to bylo jenom jako poděkování a no asi už budu tančit s někým jiným.
Když Veronika Králíková řekla u nás doma, myslí tím Bavorov, protože ona je bavorovská hospodyňka se svými tradicemi, tak váš muž je voják z povolání, není teď doma, je na misi, tak mu alespoň hnětýnku pro něj vyfotografujete.
Já mu ji upeču, jestli rádi. Ne, já musím říct, že můj manžel, než aby hodoval hnětýnky a ty rohlíčky, tak spíše k té huse a k tomu zelí. To má jako raději, než jako to sladké. K tomu se krásně dostáváme k té pečené huse, která se nepeče jen tak. Ta se podlévá svatomartinským vínem, peče se z jablky, peče se i z ořechy, z pomeranči. Já ji dělám opravdu takovou hodně podzimní úrodovou, bych řekla. A já miluju péct, nebo prostě miluju vařit, miluju hostit. A tohle je prostě pro mě jedno z nejvýznamnějších období, kdy já můžu vařit. A dělám i speciální zelí, dělám i lokše, které vlastně se také dělají k tomuhle tomu pokrmu. Dělám dva druhy knedlíku, takže já si to opravdu užívám. Já v podstatě od pátku až do neděle neustále vařím a je to prostě moje oblíbené období. Já moc ráda hostím a musím říct, že i moje rodina si to užívá. A když jsme ještě vlastně u toho jídla, tak se dělá polévka speciální na svatého Martina a to je kaldón a dělá se vlastně z husích, ona se může dělat z různých vnitřností, ale na toho Martina by se měla dělat z husích vnitřností a já mám speciální recept od Magdaleny Dobromily Rettigové, kam se dává i smetana. A opravdu ta polévka je vydatná, je výborná a zahřeje na ten podzimní den, když to řeknu takhle, tak je opravdu skvělá a je velice výživná.
Veronika Králíková, bavorovská hospodyňka. Když jste zmiňovala tu pečenou husu, tak pečete ji pomalu 10-12 hodin?
Ano, už víte, že já jsem zastáncem pomalého pečení a žádné urychlovače u nás doma nepoužíváme, takže opravdu 10 až 12 hodin pečuji v celku. Já mám ráda takové to, když dáte na ten stůl tu pečínku, tu celou a porcujete ji s tou rodinou na tom stole. U nás musí být i jako hezky prostřeno. Já mám speciální talíře na svatomartinské posvícení, takže já jsem v tomhle tom opravdu blázen, ale mám to prostě ráda. Mám ráda to posvícení. My jsme ho dříve neslavili doma, že by moje maminka třeba pekla husu nebo tak, ale před nějakými 10 lety jsem to doma zavedla. To jsem ještě vůbec nevěděla, že budu mít nějaký Instagram bavorovská hospodyňka. A jsem hrozně ráda, že to celá moje rodina vzala za své a opravdu to slavíme ve velkém. A já kupuju, když se vrátíme k vínu, tak vlastně červeným vínem podlévám teda tu husu, bílé víno dávám do bílého zelí, červené víno dávám do perníkového červeného zelí, což je taková moje specialita, protože červené zelí dávám neustále recepty i svým sousedům třeba.
Jsem s ním.
Je to úplně jednoduché, ale dělá se velice pomalu. To znamená, že jak jste zvyklí dělat zelí, já dělám prostě klasické hlávkové červené zelí, červenou cibuli, dlouho ho dusíme a nejvýraznější v tom, co musíme, je perníkové koření, je podlévání vínem, žádné zahušťování a opravdu hodně kmínu. To tomu dodá tu pravou šťávu, tak jak to má mít.
Skvěle, když jste řekla perníkové koření, tak mi to už připomíná perníčky na Vánoce, ale nestrouháte náhodou perník do toho zelí?
Ne, nestrouhám, protože, jak jsem říkala, to zelí se nezahušťuje. Ono opravdu, jak se smísí to víno a to koření s tím zelím, tak to udělá, jak bych to popsala, to zahuštění samo o sobě, ale nezahušťuju ho, ale co tam dávám, tak tam dávám brusinky. A ty k tomu dodají ještě takovou jinou chuť.
Takže červené zelí s perníkovým kořením, brusinkami a s červeným vínem, tak to je recept bavorovské hospodyňky Veroniky Králíkové, s kterou si povídáme o tradicích, jakou je třeba svatomartinské posvícení. Bavorovská hospodyňka Veronika Králíková nás celý rok od ledna každý měsíc provází nejrůznějšími tradicemi, protože ji okouzlili a okouzlili ji natolik, že má svůj Instagram a Facebook a web Bavorovská hospodyňka. Veroniko, my si ale povídáme také o tom, že vy jste milovnice broží a vaše brože vždycky, které já také mám ráda, vyjadřují nějaký symbol. Tak jaký symbol vy máte připravený na listopad? Třeba nějakého svatého na bílém koni?
Svatého Martina na bílém koni nemám, ale celý listopad vlastně probíhá jedna kolekce. Je to charitativní kolekce máků vlčích, které jsou symbolem Dne válečných veteránů, který byl 11.11. Vlastně Paměť národa má svoji sbírku, kam lidé můžou přispívat od 1. listopadu do 30. listopadu a já už druhým rokem dělám tuhle tu kolekci, protože za prvé vlčí máky jsou krásné, za druhé já jsem vždycky chtěla nosit ten vlčí mák, protože jak už jsme zmínili, můj manžel je voják a měla jsem k tomu vždycky blízko. A za třetí se mi nikdy moc nelíbily ty papírové, které se prodávají a vždycky jsem obdivovala ve Velké Británii, ať už královnu, nebo celé vlastně to společenství, které mají nádherné brože v těch vlčích máků a vždycky jsem říkala, že takhle bych jako taky to chtěla mít, že bych taky chtěla reprezentovat a proto jsem teda udělala tuhle tu charitativní kolekci a celým listopadem se teda nese vlčí mák.
Veronika Králíková nám prozradila, proč bude v listopadu nosit vždycky brože s vlčím mákem a vy si to můžete vyzkoušet také. Konec konců věřím, že naše ohlédnutí za tradicemi, které s Veronikou Králíkovou alias Bavorovskou hospodyňkou natáčíme už od ledna a vyvrcholí vlastně prosincem, je pro vás i nějakým způsobem inspirativní, že si řeknete, proč to nevyzkoušet. Takže letos máte šanci husičku, zelíčko, knedlíky, lokše a já nevím co všechno. No hlavně, abychom to přežili s našimi žlučníky. Mimochodem, Veroniko, já si ještě vzpomínám, jak za dávných časů, no dávných říkám, moje maminka seděla na té huse, měla ji tedy mezi koleny a šiškovala jí. A já jsem předtím ty šišky pěkně takhle musela uválet, už si nevzpomínám, z čeho byly, ale nevím, jestli se to dneska vůbec dělá.
Tak to opravdu také netuším, ale moje babička má úplně stejnou vzpomínku jako vy. Měli také doma husy a také, ona je dokonce musela krmit těmi šiškami. A teď úplně nevím, jestli to můžu prozradit, jestli se na mě nebude zlobit, ale snad ne. Její rodiče, moje prababička s pradědou, šli někam prostě na návštěvu, nevím, a dali jí za úkol, že má nakrmit tu husu těmi šiškami a očividně jí úplně neřekli, že jí má dát i vodu po těch šiškách. Naštěstí se vrátili brzy, až husa to přežila a dali jí vodu, jinak by možná umřela tím, že je teda nakrmená, ale neměla už vodu, aby to mohla zapít. Takže to je taková naše rodinná historka, ale nevím, jak se krmí dneska, myslím si, že už ne, že to je i jako dost nehumální, ale možná, že toho mě nevíte, ale já vlastně skoro 3/4 věcí, které vařím, tak nejím. Protože já nejím maso, nejím jenom občas kuřicí, takže já ani tu husu si nedám, ale velice ráda ji peču.
Tak vidíte, všechno zlé je k něčemu dobré. Díky vášni pro vaření a pečení Veroniky Králíkové alias Bavorovské hospodyňky si její rodina může užívat svatomartinské posvícení s husičkou, skvěle pečenou, spoustou zelí. No a Veronika k tomu zelí a k těm knedlíkům jen přikusuje tu husí, vůni husí pečinky.
Je to tak, já si potom zase užiju růžové svatomartinské víno s hnitínkou nebo s svatomartinskými rohlíčky. To mám zase já potom jako ráda. Takový ten klídek s kávou a to je to, co já mám na tom posvícení ráda nejvíce.
Děkuji za návštěvu v dámské jízdě, no a už se těším na prosinec.
Já už pomalinku začínám s výzdobou, takže já se také moc těším na Vánoce. Je to moje nejoblíbenější období a moc se těším, až vám řeknu takové trošku netradiční tradice, které my dodržujeme doma.
Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy.
V dámské jízdě si povídáme o pánské jízdě, a to s Janem Revajem, který je jeden ze tří účastníků úžasné jízdy na motorkách.
No, byli jsme na Papui Nové Gvineji.
Stručně řečeno, ale vznikl z toho film, který má hodinu a tři čtvrtě. Jmenuje se Vandráci na ostrově Lidojedu. Co vás vedlo k tomu, že jste šli vstříc dobrodružství, spíše jeli na motorkách?
Tak vstříc dobrodružství se vydáváme kdykoliv a kamkoliv. Ale proč právě Papua? Tak to vzniklo na základě toho, že když už jsme byli ve Střední Americe a inspirovali jsme se a nechávali jsme si radit od našeho velice známého cestovatele Miloslava Stingla a spisovatele, tak ono těch míst, kam jsme chtěli jet po té Střední Americe, bylo nejdřív víc. Nejdřív to byla Sibiř, pak to byla Čína, pak jsme chtěli možná i do Mongolska, nevím. A jak jsme vlastně se tak scházeli dál i s panem doktorem, tak jsme se ho zeptali, kam by jel on, kdyby mohl ještě. On byl nemocný tehdy. Já říkám, no to víte, pánové, mě kdyby to zdraví dovolilo, tak já bych určitě chtěl je teda na Papuu Novou Gvineju. Protože já jsem tam byl několikrát a to je nejkrásnější země na planetě. On nám potom teda jako odešel do věčných lovišť, tak jsme říkali, no tak pojďme mu splnit ten sen. Pojďme ho tam vzít ještě, pojďme na Papuu Novou Gvineju. A tak jsme se rozhodli jet na Papuu Novou Gvineju.
Vlastně jste ho tam sebou vzali, i když byl dřevěný.
Byl dřevěný, ale stejně oděný, dokonce i se svojí čelenkou. Ano, my jsme ho tam vzali formou loutky, protože když jsme přemýšleli nad tím, co tam budeme vlastně dělat na té Papuji, jelikož jsme si řekli, že už nechceme ukazovat lidem, jak jezdíme na motorce a zažíváme nějaký zážitky, který přichází tak jako tak. A ještě jsme si vlastně vymysleli, že bychom rádi celovečerní film, tak jsme si museli udělat nějakou dramaturgickou linku, nějaký příběh. A tohle nám vlastně spadlo z nebe tím, jak pan Stingl do toho nebe odešel, že bychom mu rádi splnili ten sen a vzali jsme ho tam formou loutky, protože jsme si řekli, že tam těm Papuancům budeme hrát loutkový divadlo. A to loutkové divadlo jsme hráli vlastně jeho životní příběh. Máme ho tam třikrát, jako malýho, potom jako středáka a pak jako starýho pána. A tak tam vyprávíme těm papuánečkům o tom, jak Miloslav Stingl ve 4 letech si napsal dopis Ježíškovi o tom, jak by rád dostal mapu světa, aby se mohl podívat, jak jednou ten svět obepluje, obletí, objede, a tím jsme ho tam dostali zpátky.
Jakým jazykem jste hráli?
Tak, jelikož jsme věděli, že točíme film pro Čechy, tak jsme mluvili česky, ale zároveň s nima jsme se samozřejmě dorozumívali anglicky. Oni tam mají už úřední jazyk angličtinu, nicméně je to nejbarevnější svět a je to země s nejvíce jazykama. Ve své zemi tam je až 800 jazyků, spousta etnik, který si navzájem vůbec nerozumí a používají takovou univerzální řeč pidgin, English, což je z části angličtiny, z části němčiny, a do toho oni tam připojují ty slovíčka těch svých kmenů a dá se tomu porozumět. Takže jsme se domluvali anglicky, pidgin anglicky.
Je to vlastně takový ostrov, kde se říkalo, že jsou lidojedi, nebáli jste se?
To se říká pořád. A je to druhý největší ostrov na světě, kde skutečně ještě dodenávna ty kanibalové byly, ale dneska už víme, že se za to stydí, že už, dejme tomu, 60-50 let nepraktikují ten kanibalismus. Ale kdo ví?
Báli jste se?
Já miluju tu situaci, když někam přiletíte. Dostanete se na nějaké to místo, kde teda budete první noc nocovat a druhý den vyrazíte. To je jedno, jestli to je ve městě, nebo většinou to je nejdřív ve městě a pak vyrážíte mezi ty lidi do hora, do džungle. A ten první vjem je vždycky hrozně intenzivní, protože máte spoustu informací. Spousta lidí vás varuje, informuje o tom, co máte, nemáte. A teď se setkáváte s tou realitou, když vidíte ty lidi, jak na vás koukají, vidíte různý fleky červený na zemi. Říkáte si, sakra, ono to tady fakt je, tady je krev. A víme o těch nepokojích mezi sebou, tam stačí blbý rugbyový zápas, jo, a jsou schopní se pozabíjet mezi sebou. A pak zjistíte, že to jsou plivance od betele, který když víkají a dej si to s tou jehnědou toho pepře plus vápencem, tak to udělá chemickou reakci a ta je červená a proto oni tam mají všichni červený pusy a furt jenom plivou, tak vás to uklidní. No a stačí vlastně zamávat nebo vás někdo pozdraví, a protože my jsme byli v takovém menším městečku Madang, kde o nás hned všichni věděli a všichni se přišli ptát, zdravili nás a bylo to vlastně euforický. Takže o strachu se dá mluvit opravdu v případě jako takových těch prvopočátků toho působení tam. No a pak vás samozřejmě potkají i situace, které vás překvapí a tam občas se může, já nevím, jestli jsem pocítil strach. Ano, přepadli nás, mířili na nás pistolí, ale nějak se jim to nepovedlo, nám se podařilo ujet a vlastně až potom mi došlo, no, tak nějak jsem čekal nějaký výstřel, nic nepřišlo, tak jsem si oddych, ale nevím, možná se to dá nazvat strach, tak nějaká vteřina tam byla asi.
Vy v tom filmu vlastně na motorkách vystupujete tři. Jan Révaj, tedy vy, Pavel Liška, herec, vy jste také pochopitelně herec, a Hynek Bernard. Jak vůbec byl velký celý ten tým? Všimla jsem si, že tam máte i dronové záběry.
My jsme tam byli opravdu jenom my tři. My nemáme žádný štáb, to je princip našeho putování. My jsme totiž utekli z předchozího pořadu Motocestou necestou v produkci Egona Kulhanka, ředitele Karlínského divadla, který se inspiroval dokumentem Ewana McGregora s Charlie Bormanem Long Way Round a Long Way Down, co objížděli takhle svět a ty měli teda jako štáb velký, že jo. Tak Egon si udělal taky nějaký štáb a my jsme se s Pavlem prvně potkali v Gruzii, následně potom v Jižní Americe, v Chile a Bolívii. Tam jsme teda zjistili, že nám tahle forma cestování úplně nevyhovuje, že jsme trošku asi dobrodružnější nebo divočejší, nevím, jak to nazvat. A Egon jako správný producent byl zodpovědný, takže se nepouštěl do větších akcí a my jsme si řekli, že teda bychom asi radši si udělali svůj pořad a proto vznikli Vandráci. Tak abych vám odpověděl na tu otázku, tak jsme tam skutečně my tři, ale ten Hynek Bernard byl právě v tom štábu za Egona. A protože víme, že to je motorkář a rád by jel taky, tak jsme ho vlastně vzali mezi sebe, aby jednak dělal tu kameru, ale aby byl i jeden z nás. Proto točíme i my přiznaně, když se točíme takhle, že tam jsou vidět ty kamery, protože to skutečně děláme jenom my. Takže Hynek je hlavní kameraman, druhý kameraman jsem já, třetí kameraman jsem zase já, nebo Hynek, čtvrtý taky, no a pak občas Pavel taky.
Ano, já jsem si všimla, že Pavel je hlavně největší karambolista.
Toho se nedá nevšimnout, no. Já to musím uvést na pravou míru, protože on, jak kdybych si tady dělal z něj srandu, tak mi to potom vyčte. Pravda je taková, že Pavel nafasoval motorku, která není absolutně určená do tohoto terénu, do jakýhokoliv jiného terénu, ale protože on v nějakým pořadu testoval tuhle motorku, tak ten Eda, ředitel tady toho CF Mota, mu to nabít, ať na ní jede na tu papu, když je tak dobrá, když ji tak pochválil, a on si z něj dělal srandu samozřejmě. A Pavel říká, ty jsi se zbláznil, to vůbec, to bys mi musel dát tu motorku, že jo, když to přežije. A on říká, no tak já ti to dám. Ale my hledáme partnery, my potřebujeme finance a ne motorky, no tak vám to zaplatíme. Takže se stali s jedním hlavním jako partnerů toho filmu a poskytli vlastně tu motorku. A byli domluvení, že když to ta motorka dá i s Pavlem, tak mu zůstane.
Zůstala?
Tak máme ji tady, tak asi jo.
Co jste třeba jedli?
Ono se tady úplně vařit jako nedá. Není to takový ten trip, kde si vezmete nějaký outdoorový jídla a nakoupíte si něco, jo? Ale většinou kamkoliv přijedete. Tady je totiž hrozně velký rozdíl v tom, že se nedá cestovat obdobně jako kdekoliv jinde na světě. Že si tamhle zajedete za kopec, tam si ustelete, uděláte oheň, něco si uvaříte. Tady musíte, kamkoliv přijedete, zjistit, kdo je lídr toho kmene, té oblasti, té vesničky, protože kdekoliv zastavíte, vždycky za váma někdo přijde. Máte pocit, že jste tam uprostřed džungle na cestě, ale vždycky se najednou objeví lidi. Takže my jsme jedli vlastně s místními, což je velice dobře, protože my se vždycky snažíme dostat jako co nejvíc do těch rodin a vlastně víc s těma lidma, povídat si s nima a být tím co nejblíž. A tak oni nám jako vařili nějakou rejži, no, hodně se tam jí taro, taková sladká brambora, zelenina, sem tam nějaký maso, no. A taky jednou pro nás udělali zabíjačku teda. Oni tomu říkají mumu.
Přežili jste.
Přežili jsme tady. No, ale taky se nám stalo právě, když jsme šli ten třídenní trek, který měl být dvoudenní, tak jsme ho šli tři dny a byli jsme tak mrtví, tak vyčerpaní, že jsme se shodli na tom, že teda skutečně větší fyzický zápřah jsme ještě nezažili a to každý z nás máme nějakou kondici poměrně sportu, takže vím, co to je šáhnout si na dno, ale tohle bylo tak nový, že nás to oddělalo všechny. A když jsme dorazili do té vesničky, tak jsme tři dny jenom leželi a oni nám ty domorodci takhle nosili ty kokosy, ananas a banány. A vlastně nic jiného. Takže sice jsme dostávali nějaký příjem potravin, ale po třetím dnu už i ty banány a kokosy už tam taky nechutnaly.
Když se ohlednete zpátky, co vás nejvíc mile překvapilo?
Chtěl jsem říct jako děti, ale ty děti jsou všude na světě vlastně krásný. Pro Evropana je to taková jako úplně nejasná představa o tom, jak se tam vychovávají ty děti, jak žijí vlastně v komunitách ty lidi. Tam neexistuje, že by měl někdo plot a byli stranou. Prostě to jsou komunitní partnerství a většinou jeden kmen je třeba jedna velká rodina. Jo? Samozřejmě už se snaží dohlížet na to, aby se nerozmnožovali mezi sebou, ale krom těch dětí, teda, abych odpověděl, je to ta příroda nedotčená, protože ten ostrov je hrozně zelený, hornatý, je bohatý na tu flóru a asi ta příroda. No. A pak lidi teda samozřejmě taky, těch věmů je strašně moc.
Film jde do kin, to znamená, že máte odškrtnuto. Jakou mapu teď máte na svém stole před sebou?
Zatím ji máme jenom v hlavě. Zatím ji nemáme na stole, ale vlastně už jsme se na něčem shodli, což nemůžeme ještě říct, pochopitelně. To velice brzo, ale myslím si, že diváci budou velice překvapeni, co to je za destinace.
Říká Jan Révaj, jeden ze tří vandráků na motorkách, kteří dobývají svět a tentokrát se vypravili na Papuu Novou Guineu. Děkuji moc krát za rozhovor a hodně šťastných kilometrů a hodně diváků, které možná svou touhou objevovat nové trochu jinými způsoby nakazíte.
To bychom byli moc rádi. Dokonce jsme se dozvěděli, což nás velice potěšilo, že spousta chlapů za náma přišlo. Tyjo chlapi, já jsem si kvůli vám tu motorku koupil. A dokonce objeli i nějakou trasu zrovna třeba v té Gruzii a někdo jel dokonce po nás i tu Střední Ameriku, tak třeba se najdou i tací, co se odhodlají a dostanou se i na tu Papuu, ale klidně i bez motorky. Takže přeju všem, ať se rozhodnou, protože to je to nejdůležitější, zapsat si čas a není nic lepšího, než vyrazit a poznávat svět.
A to už je z dnešní dámské jízdy úplně všechno. Doufám, že jste se inspirovali třeba k tomu připravit svatomartinské posvícení o tomto víkendu, anebo se vydat do kina, alespoň na nějakou pomyslnou výpravu, kterou uvidíte na filmovém plátně, anebo se vydejte někam na výpravu vy sami se svými dětmi nebo vnoučaty. A nezapomeňte, výpravu můžete uskutečnit i na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda, kde najdete zpětně nejen tuto dámskou jízdu, ale i všechny předchozí a také tam najdete všechny další pořady, které jste nestihli v našem rozhlasovém vysílání. S přáním mějte se báječně a užívejte si se. V tuto chvíli od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.